Еплер Азатлык радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 10 январы кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі кептешігіміздің етасы бөлігіне бастамадан озал тәзіліктер дімлен оларың мазмуны өлен сізі мен көзір Құдайберді ева тамшыдарын. Иранда өңкі президент Акбар Хашеми Рафсанжанинің хатирасына 3 күнлік яс ғылан еділді. Рафсанжани 8 январда 82 яшында арадан чықты. 9 январда президент Хасан Рухани ва юрдың хөкімеді Техраның Джамаран меркізінде Ислам Республикасының есасландырыжысы Айатулла Рухулла Хумейнинің көшкінді Рафсанжанинің хатирасына кечірлен матам чәресіне қатнаштылар. 1989 жылдан 1997 жылы ченлі Ираны долондырын Рафсанжани 10 январда топрағы берілер. Рафсанжани Иранның парламентінің тәсірлі рухандарының ой көзөкчілер кеңесінің арасындағы давалары шөзмек мақсатлы дөрөдүлөн сыйынчы кеңешине баш тутанлык эдипти. Иранлы адам хукукларын корозу аклаучы ва Нобел байрагынын лауреаты Ширин Эбади Рафсанжанинин президент болгон дөөрүндө онун адам хукуклары менен баалуу бетпакчылыктарын эн чемезинен кеч болмандык хабарлы болгонун белгиледи ва шейлеликте онун адам хукуклары багытындагы ишлерине позитив карап болмайар деп Азат Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы білен текли веділен парақысылы орындағы кепілешіклер баша барса, өз өкімедінің әхлі зады кепілешмәгі таярдығын айтты. Сирияның сана агентлігінің 9 январды саведің мағлуматына өре, Асад өз өкімедінің текли веден делегациясының вақтың кеткетлінен пұрсадында кепілешіклері башламағы таярдығыны франциялы журналистлер білен сөхеттішілігінді айдыптыр. Орсия Тейран ве Түркия кепілешіклері Қазақстанның пайтақты Астанада кечір мәге теклеп эдерлер. Түркияның дәшәр ешер министри Мевлют Чаушоглу дұшың 23 январды башланмағының мүмкіндігін айтты. Ема Сирияның оппозицион топорлары өзлерінің қатнашмадық яғдайында Астанадағы кепілешіклерін кечіріліп білмәжәгіні белді ерлер. 9 январды берен интервьюсында Асад, Сауд Арабстанның ой Гүнбатар тарапынан қолданян Сирияның оппозицион күшлерінің әхмиетіні қоршатмаға чалышты ой кепілешіклері өз сөзілен айдыланды реал оппозицион күшлерін қатнаш мағының мөхімдігіні белдеді. Шеледі Асад келжекті Сирияның президенті өзіпесіне далаш етмезліктен юз өвірді өй, мұның Сирияның халқының ісілігіне бағылы болжағын айтты. Қазақстанның дөлет пенсион фондының вебу едараның малия бөлімінің мүдері коррупция білен бағылылықта тұстық әділділер. Алматы шәһәрінің Амалы Етрап Суды пенсион фондының мүдері Руслан Эрденаевың ве малия бөлімінің мүдері Муса Бақтовың өзіпелерінің қиянышылықлы пейдаланмақ білен бағылы айпламаларын есасында 2 айлық деслапқы тұстығылығы хүкім әділенлігіні 9 январда ғылан етті. Эрденбаевың ве Бақтовың иіші білен бағылылықта Қазақстанның минерал сериштілер işleşen iki tane hususi kerhanasının Altay Munay Altın ve Buzgul Aurum kampanyalarının yolbaşçıları hem deslapkı tutsağasını alındı. Қазақстанның Милли қауіпсіздік бойынша комитеті пенсион фондының 5 миллион теңге, яғни 14,18 миллион американ доллары мөлшеріндегі пулы ағзалан екі компания бейқанун ятыран болмағының гуман еділмегі себепті 21 декабрьде дерңу ішіне башландығын мәлім етті. Түркияның полициясы тәділ кежесінде Стамбулың Рейна клубына хүжім еденлігі гуман еділген адамын Өзбекстанның раятыдығыны ве оның адының Абдулкадир Миршариповдығыны анықлады. Медиа Сериштелернің полиция салғыланып хабар бермегіне өре, Абу Мухаммед Хорасани лақама өлен таналиян Машарипов Сирияда өйракты херекет еден ұслам дөвлеті атлы терорчы ғурама өлен қатнашықты болыптыр. Машариповың хәдір гидленен ері белді дәл Түркияның қопсылы күшлері өй полициясы оның өзіні өй яранларыны көзілер. 2011 жылдан башлап Түркияда яшыян Мир Шарипов 1 январды Стамбулың Рейн атлы кейжекі клубына хүжім едіп, адамдары оқы тұтан хүжімчі болмақты гуман еділер. Шол хүжім зерарлы 39 адам вепат олыпты. Ислам дөлеті атлы экстремист топор хүжімін жоғапкәрчілігіні өз үстін алыпты. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев 27 юрдың раятларының Өзбекстанға визасыз саяхат етмегіне мүмкіншілік төретмек бойынша планын ендігі 4 жылға чейін ятырды. Өзбекстанның өз қанунларын жерлестірген ресми веб-сайтында 9 январда Саведен мәліметіне көре президенттің перманына 29 декабрьде қол шекіліптір. Шавкат Мирзияевтің 6 декабрьде өңірген планына көре 2017 жылдың 1 апрелінен бастап визасыз режимі енгізілмек тәкліп етіліпті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз күннің кейбір тәжірибелері үлен таныс болдыңыз.